Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 FM. Facebook Σαγίπεδα, ο Μιχάλης Λαγοπάτης είναι στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Ο Θοδωρής Τσούζος είναι για την επόμενη ώρα κοντά σας. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, στα τηλέφωνα 2710-24-24-00 και 02, μέσω email drt915@papakiotene.gr ή μηνυματάκια από το κινητό σας, Delta DAF και αυτό που θέλετε να μας πείτε, αποστολή στο 54660. Για την ενημέρωσή σας, www.drt915.gr είναι η διεύθυνση του σταθμού. Λοιπόν, πάμε σήμερα να ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό αθλητικό θέμα που είναι η τοξοβολία. Έχουμε κοντά μας και τον Θανάση Μπέλο, ο οποίος είναι Έλληνας πρωταθλητής, είναι στο σύλλογο Άρτεμις της Τρίπολης, ο οποίος δεν είναι και ένας σύλλογος που είναι πολλά χρόνια εν ζωή, αλλά είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει προσφέρει ήδη πάρα πολλά. Καταρχάς, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα όλους, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα δρόμενο το οποίο γίνεται στην πόλη μας την Κυριακή και συγκεκριμένα στην Πλατεία Άρεως. Το πρώτο που θα θέλαμε, γιατί εσείς είσαι ο διοργανωτής, είναι οι χρηστικές πληροφορίες για αυτό το δρόμενο και μετά θα απλώσουμε την κουβέντα μας να μιλήσουμε και για το σύλλογο αλλά και για την τοξοβολία ως άθλημα.
Το δρόμενο γίνεται στην Πλατεία Άρεως, λοιπόν, την Κυριακή, το πρωί από τις 11 μέχρι τις 3. Ο σκοπός είναι να γνωρίσουν οι συμπολίτες μας την τοξοβολία από κοντά. Mm-hmm. Θα είναι ελεύθερος ο χώρος, με μέτρα ασφαλείας βέβαια, ελεγχόμενος. Αλλά
είναι έτσι κι αλλιώς μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης.
Είναι υπό την αιγίδα, θα το λέγαμε κι αυτό, mm-hmm. ναι. Χωρίς τη βοήθεια του Δήμου δεν θα γινόταν. Έχει όλα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά είναι ανοιχτό για όλους για να έρθουν να ρίξουν με τόξο, να δουν πώς ρίχνουμε, να νιώσουν πρωτόγνωρα κυριολεκτικά συναισθήματα όπως ένιωσα κι εγώ σαν αρχάριος στις αρχές. Έχω καλέσει συναθλητές από εθνική ομάδα και από άλλους συλλόγους να έρθουν να ρίξουμε κι εμείς σε λίγο πιο μεγάλες αποστάσεις για να δουν και μια πιο πρωταθλητική προσέγγιση. Mm-hmm. Και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
Δηλαδή, οποιοδήποτε έρθει μπορεί να ρίξει με το τόξο.
Ελεύθερα. Με οδηγίες βέβαια προπονητών, θα είναι συνάδελφοι προπονητές δικοί μας, mm-hmm. από 5 έως όσο χρονών θέλει.
Ναι, φαντάζομαι ότι είναι το πρώτο δείγμα για να μπορέσει κάποιος να αγαπήσει την τοξοβολία αυτό, έτσι.
Είναι μια γνωριμία με το
και
άθλημα.
Και αυτό λέγεται και βάλτε στόχο η εκδήλωση.
Ναι, βάλτε στόχο. Έχει πολλές προεκτάσεις, πολλούς στόχους. Mm-hmm. Ο κυριότερος είναι να γνωρίσουμε την τοξοβολία, να δούμε ένα άλλο άθλημα που δυστυχώς πολλά άλλα αθλήματα δεν διαφημίζονται και δεν προωθούνται. Ήταν μια ιδέα που μου ήρθε από το αθλητικό πανόραμα το 2004, ναι. που είχε γίνει πάλι μια προβολή για όλα τα αθλήματα. Στο πλαίσιο αυτό το ξανακάνω για την πόλη μας μόνο, με τον σύλλογο της πόλης μας που δραστηριοποιείται ήδη από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Και προχωράμε mm-hmm. δυνατά.
Είπαμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, έτσι ναι. είναι. Και θα είναι σε όλη την έκταση της Πλατείας Άρεως?
Όχι, η είσοδος θα είναι ελεγχόμενος χώρος με κάγκελα. Με όλα τα μέτρα ασφαλείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της αστυνομίας. Η είσοδος θα είναι από την πλευρά του δικαστηρίου mm-hmm. με κατεύθυνση προς το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Ο τομέας βολής θα είναι 5 μέτρα για τον κόσμο. Στα 15 μέτρα θα ρίξουν τα παιδιά και οι αθλητές του Συλλόγου της Τρίπολης, του ΤΑΣ Άρτεμις. Και στα 30 μέτρα θα ρίξουμε εμείς οι πιο έμπειροι.
Η τοξοβολία της αλλιώς είναι Ολυμπιακό άθλημα.
Ναι.
Και είναι από τα πρώτα Ολυμπιακά αθλήματα στην τοξοβολία. Σε τι μέτρα ρίχνουν στους Ολυμπιακούς?
Πλέον η επίσημη η απόσταση είναι 70 μέτρα 70 για άντρες και γυναίκες. Ναι. Βέβαια δεν είναι εύκολο.
70 μέτρα μακριά είναι πολύ δύσκολο.
Γιατί το όπλο είναι ο τοξότης και όχι το τόξο.
Για να το εξηγήσουμε αυτό.
Για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Είναι ένα. Όλος ο μοντέρνος αθλητισμός είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι πλέον. Mm-hmm. Πόσο μάλλον η τοξοβολία και το άλμα επικοντό, που είναι τα δύο μακράν πιο τεχνικά αθλήματα του πλανήτη. Είναι και ολοκτικά έτη φωτός μπροστά από τα άλλα. Στην τοξοβολία, λοιπόν, πέραν το ότι έχεις να χειριστείς ένα υψηλής ακριβίας όργανο, το τόξο με τα βέλη του, πρέπει να είσαι και καλός γνώστης του καιρού. Μπορεί να έχει ένα κρυφό ρεύμα αέρα. Μπορεί να είναι καθοδικό, να είναι δεξιά-αριστερά, να είναι μπρος-πίσω. Οπότε επηρεάζει την πτήση του βέλους.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό γίνονται και μετρήσεις πριν ρίξετε, ή είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε εσείς?
Όχι. Μετρήσεις δεν γίνονται επίσημες με ανεμόμετρα, αλλά σε όλους τους αγώνες γύρω-γύρω υπάρχουν ενδεικτικά σημαίες mm-hmm. της διοργάνωσης, κάποια δέντρα.
Και βλέπεις, παρακολουθείς.
Στους στόχους πάνω υπάρχουν σημαίακια ανεμούρια σε συγκεκριμένα mm-hmm. σημεία. Και μέχρι εκεί.
Γενικά η τοξοβολία, έλεγα νωρίτερα ότι είναι από τα πρώτα Ολυμπιακά αθλήματα. Μου έλεγε εκτός αέρα ότι δεν είναι από τα πρώτα απλά Ολυμπιακά αθλήματα, αλλά ότι είναι και ένα πρώτο όργανο που βρήκε ο άνθρωπος στη διαδρομή του. Έτσι.
Σαν μηχάνημα, είναι η πρώτη μηχανική εφεύρεση του ανθρώπου. Δηλαδή, πέταγε πέτρες, ξύλα, να πιάσει κάποιο ζώο να φάει, να επιβιώσει. Οπότε το τόξο είναι η πρώτη μηχανική εφεύρεση του ανθρώπου και ρίχνουμε με τόξο εδώ και 65.000 σχεδόν χρόνια. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο αυτό. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία είναι στο DNA μας. Δηλαδή και τα παιδιά, ακόμα τα μωράκια που πρόκειται να γεννηθούν, την πληροφορία υπάρχει μέσα. Απλά σαν εργαλείο στον μοντέρνο κόσμο ξεχάστηκε λόγω της πυρίτιδας. Γιατί η χρήση του ήταν ένα όπλο που κυνηγάς ή πολεμάς, επιβιώνεις.
Εντάξει, η πυρίτιδα μετά είναι πιο αποτελεσματική.
Ήταν πιο αποτελεσματική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μέσα μας, θέλουμε δεν θέλουμε. Οπότε έχω δει πάρα πολλούς και πρώτα από όλους εμένα που μόλις πιο το πιάσαν τόξο και έριξαν. Πω, τι ωραίο που είναι. Και λέω μέσα, μακάρι να ξέρεις.
Το είχες μέσα.
Αλλά το είχες μέσα σου. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, το έχουμε μέσα μας. Από εκεί και πέρα, σε καθαρά αθλητικό επίπεδο πλέον που είμαστε και το χρησιμοποιούμε το τόξο. Είναι για όλους, για όλες τις ηλικίες. Αν θες να προχωρήσεις λίγο πιο αθλητικά ή πιο πρωταθλητικά, δεν έχει σημασία αν έχεις ταλέντο. Ένας που έχει ταλέντο πρέπει να ρίξει 1 εκατομμύριο βολές. Ένας που δεν έχει πρέπει να ρίξει και αυτός 1 εκατομμύριο βολές.
Ναι.
Το ταλέντο πιθανώς θα φανεί κάπου στα πολύ υψηλά επίπεδα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι άλλο ένα από τα καλά της τοξοβολίας. Είμαστε όλοι ίσοι, επί ίσης όρης.
Έτσι κι αλλιώς είναι ένα άθλημα το οποίο κάποιος μπορεί να το εξασκήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή στην διαδρομή της ζωής του.
Ναι.
Δεν είναι ένα άθλημα που είναι για νεαρούς ή είναι για μεγάλους, είναι για όλους.
Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Τη δεκαετία του 80, παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού χώρου, βγήκε ένας παππούς, ο οποίος είχε πάρει σύνταξη, δεν είχε τι να κάνει, ασχολήθηκε 2 χρόνια χομπίστηκα, πήγε στους αγώνες και κέρδισε. Το 2014 που είχα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γαλλίας, γνώρισα μία Αμερικανίδα, η οποία είχε έρθει οικογενειακός, ήταν γύρω στα 50, η οποία είχε ασχοληθεί με τοξοβολία μόλις το προηγούμενο εξάμηνο. Ξεκίνησε χομπίστηκα, της άρεσε, το είχε, ήταν το μυαλό της καθαρό, πήρε τις προκρίσεις, μπήκε εθνική ομάδα Αμερικής και ήρθε στο Παγκόσμιο.
Εντυπωσιακό.
Ναι, πραγματικά.
Πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή και κάποιος να μπορεί στα 50 του, στα 60 του να ξεκινήσει ένα άθλημα. Είναι πραγματικά ξεχωριστό.
Καταρχήν, σαν άθλημα.
Δεν λέω μόνο για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν αθλητές στα 90 του, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν αθλητές.
Έχει πολλά περίεργα και πολλά ωραία περίεργα το άθλημά μας. Καταρχήν, σαν άθλημα έχει μια πολύ ωραία και ήπια άσκηση. Γιατί γυμνάζει τον άνω κορμό και γυμνάζει και τα πόδια. Γιατί πρέπει να πάει να μαζέψει τα βέλη και να γυρίσει. Οπότε σε κάθε προπόνηση περπατά 2-3 χιλιόμετρα, συν τις πιέσεις σκοπηλατικές που κάνει στην πλάτη για να γυμναστείς, για να ανοίξει το τόξο. Καθαρά σε χομπίστικο περιβάλλον, ναι, επίπεδο. Σε πιο αθλητικό, πρωταθλητικό, εννοείται ότι τα νούμερα ανεβαίνουν γεωμετρικά.
Ναι.
Σαν ηλικία επίσης δεν έχει, γιατί δεν είναι κάτι, δεν είναι όπως τα σπριντ, όπως το ποδόσφαιρο ή όπως κάποιο άλλο δρομικό άθλημα ή ρηπτικό που πρέπει να έχει μια ηλικία και συγκεκριμένες σωματικές αντοχές και προοπτικές ανάπτυξης για να ασχοληθείς. Μιλάμε καθαρά για αθλητικό και λίγο πιο πάνω επίπεδο. Χομπίστηκα οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αρκεί να σηκωθεί και να πάει να αθληθεί.
Σωστό. Για μίλησέ μας λίγο για το σύλλογο. Είπες ότι είναι ένας σύλλογος πολύ πρόσφατος.
Ο σύλλογος ήταν.
Πώς ήρθε η ιδέα στο μυαλό σου να ιδρυθεί και να κάνει αυτή τη
δουλειά? Εγώ είμαι παιδί της Τρίπολης. Γέννημα θρέα μας στην Αγία Βαρβάρα στους έχει. Στο στάδιο μεγαλώσαμε και τα χρόνια, δεκαετία 80, με 2 συλλόγους και είχαμε 3.000 παιδιά μέσα στο στάδιο. Οπότε κάποια στιγμή μου έλειπαν αθλήματα. Ασχολήθηκα με το βόλεϊ, με το σκι πάρα πολύ. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πιο λίγο. Αλλά λείπαν αθλήματα. Οπότε ήταν και ένα παιδικό όνειρο, ας πούμε, το τοξοβολή, γιατί στις εξοχές τρέχαμε, σφεντώνες τότε φτιάχναμε.
Υπήρχε,
ναι. Απλά μου άρεσε, το είχα δει σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες, θαύμαζα τα τόξα αυτά, τα περίεργα με τα αντίβαρα κλπ. Που ρίχναν. Και έμεινε εκεί. Όταν το 2010 που ξεκίνησα το τοξοβολή, το 2011 πήγα στους πρώτους μου αγώνες και ασχολήθηκα πιο αθλητικά, πιο επαγγελματικά αθλητικά, άρχισε και γινόταν η ιδέα του αφενός με να δω εγώ τι αθλητής είμαι, αφού μου επιτρέπει το άθλημα στα 40 μου πλέον, αφετέρου κάποια στιγμή να φτιάξω ένα σύλλογο στην Τρίπολη και να βρουν τα παιδιά αυτό που δεν βρήκα εγώ σαν παιδί. Θα είχαμε ξεκινήσει ήδη από το 2015. Αλλά λόγω του ότι έβγαζα σκόρ, ότι κυνηγάμε προκρίσεις σε διεθνείς αγώνες, είχαμε μια άλλη καριέρα που δεν επέτρεπε χρόνους εκτός προπονήσεων, έμεινε λίγο πίσω. Επειδή όμως η καριέρα συνεχίζει και προχωράει, και ο χρόνος φεύγει, οπότε το ξεκινήσαμε ήδη από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, υλοποιήθηκε. Μας φιλοξενεί το τρίτο Λύκειο Τρίπολης,
ναι,
στους χώρους του, στο κλειστό το χειμώνα λόγω καιρικών συνδικών στο Προάβλιο τώρα. Mm-hmm. Πάλι όλα τα μέτρα ασφαλείας με αλεξίβελα δίχτυα κλπ. Έχουμε 20 αθλητές, εκ των οποίων μόνο οι 4 είναι ενήλικες, όλα τα άλλα είναι παιδιά. Ναι. Είναι από πρώτη δημοτικού έως έκτη μέχρι στιγμής.
Από τι ηλικία μπορούν κάποιοι να το αρχίσουν? Γιατί εντάξει, τα παιδιά ξέρω εγώ δεν μπορεί να 2 χρονών, 3 και να κάνει.
2-3 αλλά... όχι. Να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
Ναι.
Ο αθλητισμός και παιδί μέχρι και την πρώτη γυμνασίου είναι παιχνιώδεν. Δηλαδή είναι παιχνίδι και μέσα στο το παιχνίδι το γυμνάζει το παιδί.
Mm-hmm.
Από εκεί πέρα αρχίζει και το βάζει σε πιο σοβαρά μονοπάτια. Η ηλικία λοιπόν θεωρητικά είναι από την ηλικία που το παιδί μπορεί να υπακούει και να εκτελεί εντολές. Να μην τρέχει δεξιά-αριστερά, να μην θέτει πρώτα τον εαυτό του και άλλου σε κίνδυνο.
Ναι.
Άσχετα να χειρίζεται τόξο, θα μπορούσε να είναι μια μπάλα, ένα κόντιο να κατηθεί. Έχω δύο μικρούλες οι οποίες έρχονται αριά και πού, αλλά είναι του νηπιαγωγείου. Ρίχνουν πέντε βελάκια, τρέχουν με τα άλλα παιδιά, ρίχνουν άλλα πέντε βέλη. Από πρώτη δημοτικού και μετά όμως είμαστε μια χαρά.
Mm-hmm.
Ναι.
Για να, ξέρουν και οι γονείς από πότε
από μπορούν, πρώτη δημοτικού.
Πού μπορούν να απευθυνθούν?
Έχουμε ιστοσελίδα στο Facebook που μπορούν να δουν φωτογραφίες.
Ωραία.
Και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει. Είναι το, στα ελληνικά TAS και NO Artemis.
Mm-hmm.
Είναι στο τηλέφωνο μου στο 697-190-6583 ή καθημερινά απλά να έρθουν στο τρίτο λύκειο στο Μπασιάκου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ να δοκιμάσουν πρώτα απ' όλα, να δουν αν τους αρέσει και μετά να προχωρήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα.
Καταρχάς μπορούν να έρθουν την Κυριακή,
ναι,
στο δρόμενο το οποίο...
Το είναι το σκεπτικό.
Το είναι και το, η πρώτη επαφή που θα έχουν με το άθλημα, ναι, και θα έχει γενικά και η πόλη με το άθλημα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν 20 παιδιά ή τέλος πάντων 20 αθλητές αυτή τη στιγμή στο σύλλογο Άρτεμις. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό πράγματα θέλετε να το απλώσετε.
Αυτό ήθελα να το απλώσω και θέλω να το απλώσω. Το διαφημίσαμε, το τρέξαμε, αλλά δυστυχώς η πόλη μας δεν κατάφερε να το μάθει, γιατί είναι πραγματικά και δόξα τω Θεώ μεγάλη. Ο κόσμος μεγάλος, τρέχει, τα παιδιά έχουν πολλές δραστηριότητες. Έχω άδεια εισόδου στα σχολεία. Πήγα σε κάποια σχολεία, επισκέφτηκα. Αλλά και πάλι ήταν ελλειπής τα μέτρα. Οπότε η κύρια απόφαση ήταν αυτή. Ο κύριος στόχος, στόχος mm-hmm. του συλλόγου είναι να το δει όλη η πόλη πλέον. Κάποιοι το ακούσαν, κάποιοι δεν το ακούσαν. Κάποιοι θέλουν να έρθουν, δεν προλάβανε. Οπότε μια Κυριακή πρωί ανοιξιάτικη. Είναι μια ωραία βόλτα η πλατεία.
Και ελπίζουμε και ο καιρός να βοηθήσει.
Ο καιρός είναι καιρός. Εύχομαι να μην βρέξει για τον κόσμο, όχι για μας.
Ναι, ναι.
Εμείς θα είμαστε εκεί πάντως, όπως και να έχει.
Ωραία. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Αν την πάμε μέχρι το τέλος, αν υπάρχει χρόνος δηλαδή.
Βέβαια, υπάρχει χρόνος.
Το να γνωρίζουμε στον κόσμο ένα καινούριο άθλημα δεν είναι καθόλου καινούριο. Είναι από τα πιο παλιά.
Καινούριο στην πόλη μας.
Καινούριο στην πόλη μας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί και είναι και καθήκον μας να το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.
Parking
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Θανάση Μπέλο. Σε σχέση με το δρόμενο που γίνεται, εγώ θα το πω πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της εκπομπής για να το μάθει ο κόσμος.
Της τοξοβολίας.
Δρόμενο της τοξοβολίας, την Κυριακή στην πλατεία Άρεως. Εσύ πώς ασχολήθηκες με την τοξοβολία?
Εγώ...
Είπες ότι το είχες μέσα σου, αλλά πώς έγινε το... Κάποια αφορμή δίνεται πάντα.
Ξαφνικά μια μέρα του 2010 μου ήρθε μια πετριά στο κεφάλι. Λέω ότι δεν έχω κάνει στη ζωή μου, ότι δεν έχω ασχοληθεί, ας πούμε. Και λέω, α, τοξοβολία. Τώρα να μην κάθομαι να φτιάχνω πάλι τόξο όπως έκανα πιτσιρικάς, με ξύλα και με ομπρέλες και με διάφορα περίεργα. Μπήκα στο ίντερνετ, βρήκα ένα μαγαζί εξειδικευμένο στην τοξοβολία, αγόρασα μια προσφορά, ένα σετάκι που είχε εκεί με 150 ευρώ, τόξα, βέλη, προστατευτικά κλπ. Και σε ένα φελιζόλ, τσαφατσούφα έριχνα. Σε κάποια στιγμή, όταν πήγα να πάρω έξτρα βέλη, γιατί δεν φτάνανε τα 12 που είχα, μου είπε ο φίλος εκεί ότι έχεις όρεξη, δεν πας σε κάποιον προπονητή για να ευχαριστιέσαι πιο πολύ. Όπα, λέω, εδώ είμαστε. Πού είναι αυτός? Δυστυχώς δεν ήταν στην Τρίπολη, ήταν στη Σπάρτη. Αλλά είναι ο Ευθύμης ο Γεωργακάκος, είναι ο προπονητής μου, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και στην δουλειά αλλά και στο άθλημα. Μια μικρή παρένθεση, ήρθε τοξότης υψηλού επίπεδου από Ιταλία που σπούδαζε. Η Ιταλία είναι μια της υπερδυνάμεις στην τοξοβολία. Συν το ότι είναι ένας τίμιος προπονητής. Δηλαδή σε κάποια στιγμή μου είπε ότι κοίταξε να δεις, εγώ μέχρι εδώ είμαι. Δεν μπορώ να σε πάω παραπέρα γιατί δεν ασχολήθηκα παραπέρα. Μέχρι εκεί που ξέρω. Οπότε κόλλησα με τον Ευθύμη. Τρίπολη Σπάρτη, είχαμε και χρήματα, ήταν άλλες εποχές, το 2010, τέλος πάντων. Πιο χαλαρές από ότι τώρα. Και ασχολήθηκα πιο αθλητικά πλέον.
Θέλεις να πας παραπέρα, τώρα κάνω εγώ παρένθεση.
Εννοείται ότι θέλω, αλλά δυστυχώς θέλει βοήθεια και θέλει οικονομική βοήθεια.
Αυτό ήταν η επόμενη κουβέντα που θα άνοιγα μετά τις διαφημίσεις. Το οικονομικό κομμάτι έτσι κι αλλιώς σε σχέση με τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό θα ήθελα να το αναλύσουμε συνέχεια. Αλλά ας μείνουμε στο.
Φτάσουμε εκεί. Ναι, τέλος πάντων ξεκίνησα τον Ευθύμη. Με έμαθε τη σωστή τεχνική πλέον. Δεν πιάναμε το βέλος όπως πιτσιρικάδες με διδάχτυλα τραβάμε, με τρία δάχτυλα τη χορδή, σωστές επαφές. Και ξαφνικά μου γεννήθηκε η μεγάλη επιθυμία, ας πούμε, ότι να δω τι είδους αθλητής είμαι που δεν μπόρεσα σαν παιδί, γιατί καλώς ή κακώς και τα παλιά τα χρόνια οι προπονητές δεν είχαν την τεχνογνωσία που έχουν τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν λόγω άγνοιας τα λάθη που κάναν και όχι σε εγώ. Εγώ ήμουν ένας απλός πιτσιρικάς αθλητής. Πολλά ταλέντα χάθηκαν εξαιτίας αυτής της μη τεχνογνωσίας. Και είναι κοινό γνωστό, δεν είναι κάτι κακό. Οπότε λέω, για να δούμε επιτέλους τι είδους αθλητής είμαι. Το συζητήσα με τον προπονητή μου ότι θέλω να προχωρήσω πιο πολύ. Μου είπε τι χρειάζεται, τι θυσίες χρειάζονται, τι αφοσίωση, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει. Και η μεγαλύτερη μου θυσία ήταν ότι σταμάτησα το σκι.
Ναι.
Γιατί δεν έπρεπε να θέτω τον εαυτό μου σε κίνδυνο. Όχι ότι θα χτυπήσεις και δεν θα αποθαρρυπευτείς, αλλά εάν μείνεις εκτός προπονήσεων πάνω από τρεις μέρες, αυτόματα είναι σαν να μην έχεις κάνει προπόνηση έναν μήνα. Στην εβδομάδα είσαι να έχει πιάσει τόξο δύο χρόνια.
Το λέω τόσο
δραματικά και το έζησα. Είχα ένα μικρό τραυματισμό, έμεινα 15 μέρες εκτός. Ξανάπιαζα το τόξο και νόμιζα ότι κατάγα στα χέρια μου ένα εξωγήινο. Χάνει τελείως την αίσθηση. Και ερχόμαστε σε αυτό που είπα. Είναι ένα άκρο τεχνικό άθλημα όπως και το επικοντό. Αν παρακολουθεί συνεντεύξεις τη Στεφανίδη, τι λέει, κάνει την ετήσια ξεκούραση και όταν ξεκινάνε προπονήσεις, ξεκινάνε πάλι από το μηδέν. Σαν να είναι αρχάρια. Γιατί αυτά τα δύο αθλήματα έχουν αυτό το δύσκολο κομμάτι, ότι είναι πολύ τεχνικά.
Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση, δηλαδή.
Ναι,
με λίγα λόγια.
Ναι, αν παίρνεις αποφάσεις.
Δηλαδή, στο μυαλό κάποιου είναι απλό. Τι κάνεις, κάθεσαι όρθιος και χτυπάς το τόξο.
Ναι,
δεν είναι έτσι.
Σε τελείως χομπίστικο, ρίξε όπως θέλεις. Αρκεί να μην χτυπήσεις εσύ, να μην χτυπήσεις κανέναν άλλον.
Σωστό.
Όταν όμως λες ότι εγώ σημαδεύω στα 70 μέτρα και κυνηγάω το 10 του χιλιοστού να πιάσω γραμμές, να πιάσω το 10, που το κέντρο. Του στόχου μας, είναι όσο ένα CD. Βάλει ένα CD στα 70 μέτρα και απλά κοίτα το. πόσο μάλλον να το σημαδεύεις και να υπολογίσεις.
Όλα
τα τεχνικά, συν τον αέρα, συν τις καιρικές συνθήκες, συν την παραμικρή αλλαγή φωτός. Ή την τεράστια βροχή που είχαμε προχθές στο Άχα και ρίχναμε με καταιγίδα.
Επίσης ρίχνατε. Και με βροχή, δηλαδή το άθλημα ναι, γίνεται.
Ναι, ναι, όχι. Διακόπτεται ο αγώνας μόνο σε δύο περιπτώσεις. Όταν τα βέλη δεν φτάνουν ποτέ στο στόχο, που δεν έχει νόημα κάθεσαι να τα ρίχνεις. Ή όταν παρουσιαστεί κίνδυνος για ζωή ανθρώπου ή ζώου. Μπορεί να περνάει ένα σκυλί από πίσω ή κάποιος πιτσιρικάς μπήκε στο γήπεδο να πιάσει μια μπάλα.
Οπότε διακόπτεται.
Σταματάει ο αγώνας. Εάν δεν μπορεί να συνεχίσει, διακόπτεται και ακυρώνονται τελείως. Mm-hmm. Αλλιώς συνεχίζεται κανονικά.
Έχουμε μετρήσει με τι ταχύτητα φεύγουν τα βέλη για τα 70 μέτρα. Δηλαδή, μιλάμε στο ανώτατο επίπεδο.
Στο τόξο δικό μου που είναι 40 λίμπρες, 46 λίμπρες στο άγγιγμά μου, έχει γύρω στα 219 χιλιόμετρα αρχική ταχύτητα. Είναι σαν τα αυτοκίνητα. Είναι τι ημιτόξια χρησιμοποιείς, τι δύναμη έχουν τα ημιτόξια.
Ναι.
Αλλά έχουν ταχύτητα.
Είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Προφανές ότι γιατί για να πετύχεις κάτι στα 70 μέτρα και μάλιστα με κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει ο αέρας ή η βροχή κτλ. Προφανώς πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Αλλά όχι πολύ μεγάλη ταχύτητα, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ δυνατό τόξο που δεν υπάρχει λόγο να σηκώνεις τόσα κιλά.
Ναι.
Μια από τις ωραίες τατάξεις προπόνητη είναι ότι κάνουμε τοξοβολία, δεν κάνουμε αρσιβαρών.
Σωστό.
Ναι, σκέψω ότι σε κάθε προπόνηση, τρίωρη προπόνησή μου, σηκώνω γύρω σε 6,5 τόνους σκοπηλατική. Περπατάμε γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Να πας 70 μέτρα να μαζέψεις και 70 να γυρίσεις και ξανά τούμπαλι.
Δεν υπάρχει δηλαδή σε αυτό βοήθεια. Ο τοξοβόλος είναι μόνος του.
Όχι.
Όχι.
Είναι μόνος του με την έννοια πια είναι ένα καθαρά εγωιστικά ατομικό άθλημα. Αλλά όταν είσαι μέσα σε ένα σύλλογο, έχεις την επίβλεψη του προπονητή, των τεχνικών, των συναθλητών. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς ήμουν τελείως μόνος μου εδώ. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, προχώρησα, αλλά με δυσκόλεψε πάρα πολύ στους αγώνες. Γιατί δεν είχα ούτε τα οπτικά ούτε τα ακουστικά ερεθίσματα, οπότε αποδιοργανωνόμουν λίγο. Και εκεί ασχολήθηκα με την αθλητική ψυχολογία.
Θέλω να πω, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
Σημαντικό.
Προφανώς, σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντικό. Αν θες το αναλύουμε στο δεύτερο ημίωρο, αλλά θέλω να πω ότι όταν ο τοξοβόλος ρίχνει τα βέλη του, μετά πάει ο ίδιος και τα μαζεύει.
Ναι.
Δεν το μαζεύει κάποιος άλλος.
Όχι, όχι.
Για όχι. Να τα φέρει.
Σε κάθε στόχο είναι 4 αθλητές, 4 τοξότες από διαφορετικούς συλλόγους, για να υπάρχει αντικειμενικότητα, μη γίνει εσκεμμένα ή όχι λάθος στη μέτρηση των πόντων. Είναι ο σημειωτής στο πινάκιο που γράφει τις αξίες των βελών του καθενός. Ένας τον προσέχει, τη γράφει, οι άλλοι δύο σημειώνουν και βγάζουν τα βέλη από τους στόχους. Γυρνάμε πίσω και ξανά όλο αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Το ωραία. Οποίο τραβάει σε ώρες, βέβαια. Έτσι.
Ναι, φαντάζομαι. Ναι, λογικό είναι.
Είναι λίγο χρονοβόρο.
Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Θανάση Μπέλο. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μαζί με τους ακροατές και εγώ μαθαίνω ένα άθλημα. Λογικό είναι. Όσο και αν το έχεις παρακολουθήσει, αν δεν το συζητήσεις με έναν άνθρωπο που το ξέρει καλά, τότε μόνο το μαθαίνεις. Πολύ περισσότερο αν το εξασκήσεις κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
Η πιο καθαρή ματιά στον αθλητισμό παίζει μπάλα στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη. Face Look στα γήπεδα με το Θοδωρή Τσούτσο. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, αγωνιστική δράση, αναλύσεις, μεταγραφές, συνεντεύξεις με εκλεκτούς καλεσμένους. Και όλα αυτά για να μην χάνετε ποτέ την μπάλα. Face Look στα γήπεδα με το Θοδωρή Τσούτσο. Η αθλητική είδηση στην πραγματική της διάσταση.
Κάθε μεσημέρι 2 με 3, μόνο στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. My face. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 FM. Φέρεις Λουξαγίπεδο. Ο Μιχάλης Λαγοπάτης είναι στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Ο Θοδωρής Τσούτσος είναι στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Θανάση Μπέλο σε σχέση και με το δρόμενο που θα γίνει, δρόμενο τοξοβολίας την Κυριακή στην πλατεία Αέρος από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Βάλτε στόχο, είναι το σλόγγαν. Πολύ περισσότερο, βάλτε στόχο να γνωρίσετε το άθλημα, γιατί αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν βρείτε το στόχο.
Όχι, στόχο θα βρει όλος ο κόσμος, είναι σίγουρο.
Είναι σίγουρο, έτσι. Αλλά ο μεγάλος στόχος είναι να γνωρίσουμε το άθλημα. Το οποίο σε οικονομικό επίπεδο πώς είναι, για να ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα.
Σε οικονομικό επίπεδο είναι η μεγάλη ερώτηση που ξεκινάμε όλοι. Τι θες να κάνεις, πού θες να φτάσεις. Αν θες να κάνεις χομπίστικα με 150-160 ευρώ, είσαι πλήρως εξοπλισμένος. Και ρίχνεις τα βελάκια σου, περνάς ωραία, κάνεις τη γυμναστική σου, την ψυχοθεραπεία σου, χαλαρώνεις πάρα πολύ, βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα εσωτερικά και τελειώνει εκεί. Εάν θέλουμε να πούμε ότι κάνεις μια πιο αθλητική προσέγγιση, θέλει γύρω στα 600 ευρώ στο σύνολο. Mm-hmm. Για να πεις ότι στέκεσαι λίγο αξιοπρεπώς στους αγώνες εντός Ελλάδος.
Mm-hmm.
Όλα αυτά σε θέμα εξοπλισμού. Τα ταξίδια, οι πιο πολλοί αγώνες γίνονται στην Αθήνα στο ΆΚΑ. Πελοπόννησος έχουμε την Πάτρα, ευέλπιστο κάποια στιγμή θα κάνουμε αγώνες και εμείς εδώ στην Τρίπολη.
Mm-hmm. Είναι στόχος αυτός δηλαδή.
Μεγάλος και σοβαρός. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος στην Τρίπολη, θα φανεί πολύ διαφορετικά.
Μα έτσι ευνοείς και τον αθλητικό τουρισμό.
Καταρχήν να πούμε ότι στην Πάτρα φέτος θα γίνει τώρα τον Ιούλιο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων, που είναι αγώνας πρόκρισης για την Ολυμπιάδα νέων που θα γίνει στην Αργεντινή. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι την προσέλευση κόσμου που θα στηρίξει αυτή η πόλη.
Φαντάζομαι.
Από όλη την Ευρώπη. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον mm-hmm. των χωρών να συμμετέχουν οι νέοι τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων. Οπότε.
Λογικό είναι.
Όλες οι οικονομικές προεκτάσεις και η προσέλευση κόσμου είναι εύκολο να τις πιάσει κανείς. Σε πιο πρωταθλητικό επίπεδο πρέπει να έχεις ένα πάρα πολύ καλό εξοπλισμό. Οπότε μιλάμε για γύρω τα 2.000 και κάτι ευρώ σε τόξο.
Τα οποία δεν είναι άπαξ όμως. Δηλαδή
τα
ανανεώνεται έτσι.
Τα οποία όμως είναι άπαξ. Εδώ είναι το ωραίο. Ναι, ότι ό,τι και αν θες να κάνεις, αγοράζεις τον εξοπλισμό μία φορά και ξεμπέρδεψες.
Mm-hmm.
Τελειώσαμε. Αλλά τα έξοδα πλέον σε πρωταθλητικό επίπεδο είναι στα ταξίδια. Και δεν μιλάω για Ελλάδα. Πρέπει να βγαίνεις σε αγώνες έξω.
Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια. Ομοσπονδία από την πολιτεία.
Η Ομοσπονδία κάνει.
Είσαι και μέλος εθνικής ομάδας, άλλωστε.
Ναι. Η Ομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί με τα χρήματα της υπερχορήγησης που παίρνει. Βάζει αγώνες στόχους. Φέτος έχει βάλει τρεις αγώνες στόχους. Πέρσι δεν είχε τίποτα. Πρόπερσι τίποτα. Είναι τι σχεδιασμός υπάρχει από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές.
Τι σημαίνει αγώνες στόχους, για να το διευκρινίσουμε.
Όλα ξεκινάνε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Είχαμε το 2016 Ολυμπιάδα. Οι επόμενες χρονιές είναι προολυμπιακές χρονιές.
Σωστά.
Μέχρι και το 2019.
Μέχρι να φτάσουμε το 2020.
Το 19. Το 20 είναι Ολυμπιάδα.
Μέχρι να φτάσουμε αυτό.
Αλλά το 20 δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί μέχρι και το 2019 παίζονται οι προκρίσεις και τα εισιτήρια mm-hmm. που θα πάνε οι αθλητές στους Ολυμπιακούς. Mm-hmm. Άρα ξεκινάνε οι ομοσπονδίες όλες, σε όλο τον πλανήτη, και βγάζουν ένα σχεδιασμό. Και λένε, εμείς θέλουμε να πάμε στους Ολυμπιακούς. Ναι, πολύ ωραία. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αθλητές υψηλού επίπεδου, προπονητές υψηλού επίπεδου. Τι χρήματα έχουμε, αυτά κάνουμε εκείνο. Οι αγώνες στόχοι λοιπόν είναι ότι πρέπει τους αθλητές εθνικής ομάδας να τους στείλουμε σε αγώνες εξωτερικού. Για να συνηθίσουν και να μάθουν να ρίχνουν σε διεθνές αγωνιστικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Ένα παράδειγμα πολύ απλό που το ζήσα. Το 2014 που πήγα στη Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου, Έριχνα στην, και ήμουνα στην ίδια γραμμή βολής και μπροστά μου είχα δύο Ολυμπιονίκες και πίσω μου ήταν δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το σοκ για μένα, το δέος, ήταν κάτι το οποίο με επηρέασε και δεν είχα την απόδοση σαν αθλητής. Το 2016 στο Πανευρωπαϊκό Grand Prix της Βουλγαρίας, συμπτωματικά ήμουνα στην ίδια γραμμή βολής με τους ίδιους αθλητές. Δεν με ένοιαζε καθόλου ποιοι ήταν και γιατί ήταν.
Προφανώς για τις αποκτήσεις παραστάσεις και εμπειρίες κτλ.
Ακριβώς αυτό.
Για και να αποκτήσεις ψυχολογικά είσαι και πιο έτοιμος πλέον.
Πέραν από την ψυχολογική προπόνηση, αποκτάς αγωνιστική εμπειρία. Δεν σε επηρεάζουν οι γιγαντοοθόνες, οι σημαίες, ο κόσμος, όλο αυτό το κλίμα. Που σημαίνει ταξίδια και κάθε ταξίδι στοιχίζει.
Εμείς το κάνουμε αυτό, δηλαδή στέλνουμε αθλητές.
Ναι. Στέλνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή υπάρχει κανονισμός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΔΟΕ ότι κάθε χρόνο πρέπει η χώρα να στείλει την εθνική ομάδα ανδρών σε τουλάχιστον ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Να, για να συνεχίσει να υπάρχει ομοσπονδία.
Για να υπάρχει όλο το Ολυμπιακό κίνημα, να υπάρχει όλη αυτή η δράση. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, ανάλογα τα οικονομικά της κάθε ομοσπονδίας και έχουν κοπεί πάρα πολύ σε όλους, προσπαθούν να ισορροπήσουν και αυτοί και να βγάλουν μια άκρη. Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον μπορώ να χρηματοδοτήσω μόνος με την αποστολή μου, δεν με απαγορεύει να πάω σε οποιοδήποτε αγώνα θέλω. Εκεί πρέπει να βρεις χορηγούς, πρέπει να βρεις βοήθεια από την πολιτεία, όπως είπες πάλι, την τοπική, δήμο, περιφέρειες, ιστορίες, επιχειρήσεις, να συγκεντρώσεις κάποια χρήματα σε εισιτήρια, σε εξοπλισμό.
Για να μπορέσεις να πας.
Και να πας. Mm-hmm.
Πώς να το πω, το να πάει ένας αθλητής σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που δεν ξέρω αν το έχεις στο μυαλό σου ως στόχο.
Όλοι οι αθλητές το έχουν.
Όχι, λοιπόν, γι' αυτό ξεκινάω και την κουβέντα. Άρα είναι ένας στόχος. Είναι το, νομίζω, το ανώτερο. Το ανώτερο είναι να πάρεις και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι. Εσύ ως Θανάσης Μπέλος το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή είναι κάτι που θα τροφοδοτήσεις.
Εννοείται. Το καλό όμως είναι το εξής, ότι ξέρω ποιος είμαι και είχα εκπαιδευτές και προπονητές και σαν τοξότης και στο κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας. Τα πρώτα βήματα μου το έδωσαν οι Αμερικάνοι και μετά ακολούθησε και το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου κλπ. Ξέρω τη δυσκολία και, και ξέρω το πώς και γιατί, πώς να φτάσεις εκεί και γιατί να φτάσεις εκεί. Στο μέτρο λοιπόν που μπορώ, καθαρά οικονομικά, το παλεύω. Δηλαδή τι, ναι μελετάω, ναι κάνω τις προπονήσεις μου, τις αεροβικές, γυμναστική, ενδυνάμωση, endurance, διατροφές, όλα αυτά. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να πας έξω. Πρέπει να πας να κάνεις αγώνες με τους αθλητές που θα συναγωνιστείς στους Ολυμπιακούς, στους Πανευρωπαϊκούς, στο οτιδήποτε.
Σε ένα διεθνές τουρνουά.
Ναι, και είναι ένας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας αθλητικός σχεδιασμός τριετίας. Είναι μια προπόνηση που ξεκινάει και σχεδιάζεται για τρία χρόνια. Και εκεί θέλει σχεδόν 24-ωρη αφοσίωση.
Mm-hmm. Το αντιλαμβάνομαι, λογικό είναι.
Που ναι, οι συνθήκες ζωής, ας πούμε.
Αξίζει τον κόπο.
Της Ελλάδας, βρε, αξίζει τον κόπο, αλλά η ρουτίνα, η καθημερινότητα σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να πας να δουλέψεις, δεν πρέπει να βγάζεις τα προς το ζήν. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε τα προς το ζήν, δεν είναι εύκολο. Και πας έξω, στο εξωτερικό, να συναγωνιστείς αθλητές. Που όχι μόνο το έχουν λύσει αυτό, σε κάθε αθλητή αντιστοιχούν 2,5 άνθρωποι συνοδοί. Δηλαδή, όταν βλέπεις η Ουκρανία.
Το που είναι μια χώρα.
Θα το απαντήσω αμέσως. Η Ουκρανία, που δεν είναι μια πολύ πλούσια χώρα, αλλά στο αθλητικό κομμάτι είναι υπερδύναμη σε όλα τα αθλήματα. Βλέπεις και έχει έναν παππού head coach, επικεφαλής προπονητής. 4 πιο νέους, 50 coaches. Και βοηθή coach. Συν γιατρό, φυσιοθεραπευτή κοντά. Άρα για 4 αθλητές, όταν κατεβάζεις ένα λεωφορείο με 50 άτομα, άρα για κάθε αθλητή είναι 2,5 άνθρωποι υποστήριξη από πίσω.
Ναι.
Και εκεί μας πιάνει.
Η διαίρεση έτσι βγαίνει.
Ναι, σχηματικά το εντάξει δεν είναι
μαθηματικός,
αλλά το έχω ζήσει, το έχω δει. Ναι. Οπότε μας πιάνει μας ένα παράπονο και λέμε πού πάμε.
Ναι.
Όταν δηλαδή όλο το σύμπαν περιστρέφεται για τον αθλητή στο εξωτερικό, γιατί είναι η νοοτροπία και τεχνική τέτοια, δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς νιώθουμε λίγο άβολα.
Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο κάνουμε αυτό, δηλαδή σε οικονομικό επίπεδο στηρίζουμε τον αθλητισμό, αλλά κόβουμε και κάποια προνόμια που είχαν οι αθλητές. Γίνονται διάφορα.
Τέλος πάντων,
τα παιδιά μας δεν τα προωθούμε στον αθλητισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Το χειρότερο είναι για μένα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στα πρώτα βήματα, δηλαδή σε ένα παιδί, ο γονιός. Εντάξει. Είναι κατανοητό γιατί έχει πολλά τρεξίματα. Πρέπει να το πάει αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Φροντιστήρια από την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Στο Δημοτικό τα πλακώνουν και δεν μαθαίνουν στο τέλος τίποτα. Ναι. Και το τρέξιμο είναι ανελαίητο όλη μέρα. Οπότε κάποιο κομμάτι, το οποίο λέγεται αθλητισμός, θα προσπαθήσει να το παραλείψει.
Το περιορίσει.
Και υπάρχουν...
Να το παραλείψει είναι λάθος. Να το περιορίσει, οκ. Okay.
Ναι. Όταν βλέπεις ότι έρχονται παιδάκια τα οποία είναι ταλέντα, το βλέπεις ότι έχει όλα τα στοιχεία, αλλά το σταματάει γιατί δεν προλαβαίνει.
Ναι, όταν όμως μέσω του αθλητισμού μπορεί και στο υπόλοιπο κομμάτι της ζωής του να έχει κάποια μια... εφόδια κτλ.
Όχι μόνο εφόδια, και μια αποκατάσταση.
Και μια αποκατάσταση, τότε το ευνοείς. Εμείς δεν το ευνοούμε. Τα κόβουμε αυτά.
Σύμφωνοι. Και αυτό είναι ένα θέμα παιδείας που δεν έχει παιδεία ο κόσμος. Που ο κόσμος, όλοι μας, ακόμα και εγώ και εσύ.
Βλέπεις όμως τι συζητάμε.
Ναι.
Μιλάμε για αθλητισμό και κατευθείαν λέμε για την παιδεία.
Ναι.
Ενώ, ενώ το Υπουργείο Αθλητισμού είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι στο Υπουργείο Παιδείας.
Δεν υπάρχει κουλτούρα χωρίς αθλητισμό. Νους υγιής, σώματι υγιή που λέγανε οι αρχαίοι. Δεν ήταν ότι πρέπει να είσαι ένας πολύ καλός αθλητής για να είσαι ένας καλός μαθητής. Εννοούσαν ότι έπρεπε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό, να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου, να χαλαρώσει, να ασχοληθεί με άλλα ερεθίσματα, να αφομοιώσει αυτά που έμαθε και να είναι πιο γόνιμο να αφομοιώσει αυτά που πρόκειται να μάθει. Και γι' αυτό φτάσαν τα μαθηματικά και η φυσική τους και η κοσμογονία τους σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Σημείο που έφτασαν.
Γιατί υπήρχε ισορροπία σε αυτό.
Μιλάμε για το άλλο σου κομμάτι, έτσι.
Ναι.
Για το...
Πήγαμε εκεί.
Πήγαμε σε αυτό το κομμάτι. Πώς ξεκίνησε η ψυχολογία στον αθλητισμό?
Ήξερα ότι όλος ο ψυχικός αθλητισμός είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι, δεν είχα τις γνώσεις, ψάχτηκα, διάβασα, βρήκα κάποιες μέσες άκρες.
Δεν το χρειάστηκες από την τοξοβολία συγκεκριμένα.
Για την τοξοβολία συγκεκριμένα που ήταν πιο συνειδητό, ήταν συγκεκριμένο. Τα προηγούμενα χρόνια σαν παιδί τίποτα, τρέξε, ρίξε, ξανατρέξε, ξαναρίξε, πίδα.
Ναι.
Τελεία, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι πιο παλιά οι προπονητές. Η πληθώρα των προπονητών δεν είχαν την τεχνογνωσία που έχουν σήμερα τα παιδιά, τον ΣΕΦΑ κλπ. Τέλος πάντων, οι δύο αγώνες που έκανα στο εξωτερικό ήταν καθοριστικοί, γιατί εκεί έκανα επαφές με πραγματικά μεγάλους προπονητές του εξωτερικού και έχω ακόμα επαφές με όλο το αμερικάνικο team, με καθοδηγούσαν. Πλάκα έχει η γνωριμία πώς έγινε, γιατί όταν του ζήτησα βοήθεια μου είπε: τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Και εγώ χωριάτικα τριπολτσότικα του λέω: δείξε μου τα ψωμιά και θα τα βρω εγώ τα μονοπάτια. Τέλος πάντων, γίναμε φίλοι μου, έδωσα κάποιες οδηγίες. Συμβουλευτικά ακόμα συνεργαζόμαστε. Κάποια στιγμή το 2015 βγήκε ένα ωραίο πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνδυασμό με άλλα πανεπιστήμια και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ήταν ο τίτλος Διπλή Καριέρα Αθλητών. Και έχει αθλητικά, αθλητική παιδαγωγική, εργομετρία, αθλητική ψυχολογία κλπ. Το παρακολούθησα, το έβγαλα. Και συνέχισα τις μελέτες σε σωστή βάση πλέον από το 2015 μέχρι και σήμερα. Και σαν μελέτη και σαν πρακτική, πρώτα για μένα και μετά για τους αθλητές μου.
Με αυτό θέλω σιγά σιγά να κλείσουμε. Δηλαδή να κλείσουμε καταρχάς με το σύλλογο Άρτεμις που υπάρχει πλέον από τον Οκτώβριο εδώ στην πόλη μας. Και φυσικά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας πλέον με το δρόμενο τοξοβολίας που θα γίνει την
Κυριακή.
Για το σύλλογο, για πες μας 2-3 πραγματάκια ακόμα. Δηλαδή, οι στόχοι του, μέχρι πού θες να το φτάσεις, είπες να φέρεις και αγώνες εδώ.
Ναι. Σε πρώτο χρόνο είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης της εγγραφής του συλλόγου στην Ομοσπονδία, να μπορούμε να συμμετέχουμε σε επίσημους αγώνες. Την Πρωτομαγιά που μας πέρασε, είχαμε πάει στην Πάτρα σε φιλικό αγώνα με συλλόγους της Πάτρας. Πήραμε και ασημένιο μετάλλιο, μια πιτσιρίκα. Ναι. Και κάναμε και παγκοσμία πρωτοτυπία. Είχαμε μια κατηγορία για όλους. Τα τρία καλύτερα σκορ, ασχέτου ηλικίας και φύλου.
Λοιπόν,
πέρασαν ωραία τα παιδιά. Αυτό που ήθελα εγώ ήταν να ξετριφτούν τα μικρά, να νιώσουν τι σημαίνει αγώνας, να σπάσουν λίγο και τα μούτρα τους για να βάλουν μυαλό.
Να καταλάβουν.
Όπως τα σπάσα και εγώ.
Και όλοι. Υπάρχει νίκη, υπάρχει.
Αν δεν καταστραφείς, αθλητής δεν γίνεσαι.
Ναι.
Και εύχομαι σε όλους τους αθλητές να καταστραφούν στα πρώτα τους βήματα, όπως μου είχε ευχηθεί εμένα ο προπονητής μου, γιατί έτσι αποκτάς εμπειρία, έτσι ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις όλα τα λάθη και θα προχωρήσεις. Αν φτάσεις πολύ γρήγορα, πολύ ψηλά, έχουμε θέματα. Αγώνες λοιπόν για τα παιδιά μας. Ο πρώτος αγώνας στόχος είναι το Σεπτέμβριο του τοπικού διαμερίσματος Πελοποννήσου.
Α, τώρα σύντομα δηλαδή.
Ναι. Ο μεγάλος στόχος σαν αγώνες για τα παιδιά πάλι είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικρών Κατηγοριών 8-14 ετών που θα γίνει το Δεκέμβριο στον ΟΑΚΑ. Σαν σύλλογος, σαν διοργάνωση, έχουμε χώρους. Έχουμε το εθνικό στάδιο, το βοηθητικό στάδιο, έχουμε το σκοπευτήριο που μπορούν σαν διαστάσεις και προσανατολισμός να φιλοξενήσουν επίσημους αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας και πανελλήνια πρωταθλήματα κύπελα ή διασυλλογικούς. Και μέχρι εκεί φτάνει το όνειρο αυτή τη στιγμή.
Τουλάχιστον δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε... Γιατί μετά πας βήμα-βήμα.
Ναι, γιατί για να πεις ότι κυνηγάς μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι πολύ εύκολο, πρέπει να έχεις εγκαταστάσεις. Για να δεις ότι οι εγκαταστάσεις σου λειτουργούν, πρέπει να κάνεις τοπικά, να δούμε, δουλεύει αυτό. Μας βολεύει σαν αγωνιστικός χώρος και για τους θεατές και για τους επισκέπτες. Και προχωράμε.
Σωστό. Και πάμε να κλείσουμε για το δρόμενο της Κυριακής, που είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης. Να επαναλάβουμε πλέον τις πληροφορίες που πιθανόν κάποιος να μην άκουσε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας.
Την Κυριακή λοιπόν, 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, στην πλατεία Άρεως, μπροστά το δικαστήριο θα είναι η είσοδος. Σε ασφαλισμένο χώρο, με όλα τα μέτρα ασφαλείας, θα μπορεί ο κόσμος και οι συμπολίτες μας να έρχονται να ρίχνουν με τόξο, να βλέπουν αθλητές επίπεδου ή και πιο μέσω προχωρημένους να ρίχνουν με τόξα, να νιώσουν. Δεν περιγράφεται, δεν μπορώ να το πω.
Είναι
υπάρχει λέξη. Είναι λίγες αυτές οι λέξεις. Ρίχνουμε τόξο να νιώσουν όλα αυτά τα συναισθήματα και να γνωρίσουν το άθλημα. Θα περάσουμε σίγουρα ωραία. Έχουμε κανονίσει τις μουσικές μας, έχουμε κανονίσει ωραίες εκδηλώσεις με αθλητές της εθνικής ομάδας.
Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ.
Στη
θεωρία εμείς το γνωρίσαμε το άθλημα στον κόσμο. Τώρα πλέον την Κυριακή ας το γνωρίσουμε και στην πράξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
Έτσι. Και προχωράμε.
Και εμείς εδώ θα είμαστε για να προσπαθούμε γενικά αθλήματα τα οποία δεν έχουν την προβολή που τους πρέπει, όπως η τοξοβολία και άλλα αθλήματα, να τα προβάλλουμε, γιατί τα παιδιά μας θα πρέπει να τα κατευθύνουμε εκεί και ίσως είναι και πιο εύκολο να τα κατευθύνουμε εκεί με μια έννοια.
Δεν είναι το να κατευθύνεις ένα παιδί κάπου, είναι να δεις που έχει κλείσει. Οπότε,
εγώ δεν εννοούσα να τα κατευθύνουν σε συγκεκριμένα
άθλημα,
στον αθλητισμό.
Ναι, σε αυτό, αυτή την έννοια ναι.
Αυτό είναι πολύ
σημαντικό. Είναι πιο γενικότερη και ναι, συμφωνώ και απαυξάνω
αυτό,
και
αυτό. Από εκεί και πέρα το παιδί ας επιλέξει μόνο του τι του ταιριάζει καλύτερα, τι του αρέσει καλύτερα. Δεν χρειάζεται να γίνει πρωταθλητής. Γίνει αθλητής.
Να ασχολείται. Να τρέχει, να υδρώνει. Το βασικότερο, όπως λέμε. Να τρέχει, να υδρώνει σε πρώτο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα έρθουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα την εκπομπή Facebook στα γήπεδα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Ακολουθεί το σύντομο των ειδήσεων με την Τώρα Παπαγιάννου. Θανάση Μπέλλος ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι στην εκδήλωση της Κυριακής. Βάλτε στόχο, όπως λέγεται. Και εμείς στόχο έχουμε τέτοια πράγματα να τα κάνουμε και στη συνέχεια. Να είστε καλά, για χαρά.